dapat terus mendengarkan Radio Gaung Aman.
Apa kabar Sobat Nusantara? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Jumpa kembali bersama saya Titi Pangestu di Radio Gaung Aman yang pastinya akan mengantarkan Sobat Nusantara untuk mengikuti program Jelajah Nusantara yang ditayangkan setiap hari Jumat jam 4:30 sore pada minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulannya melalui siaran radio kami di www.radio.aman.or.id. Sobat Nusantara juga bisa mendengarkan Jelajah Nusantara serta berbagai program Radio Gaung Aman lainnya kapanpun dan dimanapun melalui podcast pada website kami di menu podcast terbaru. Atau juga buat kamu pengguna Spotify bisa mendengarkan program kami hanya dengan mengetik Radio Gaung Aman atau Jelajah Nusantara pada kolom pencarian Spotify. Selanjutnya jangan lupa untuk follow atau ikuti podcast kami. Nah, kamu juga bisa mengunggah rekaman tersebut untuk kamu simpan dan juga putar ulang di radio komunitas. Silahkan kontak kami untuk lebih lanjut melakukan kerjasama program-program siaran Radio Gaung Aman. Dan jangan lupa untuk share dan sebarkan tautan atau link program kami ke teman-teman kamu melalui WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, dan yang pasti media sosial lainnya. Jelajah Nusantara merupakan sebuah cerita perjalanan atau travelog audio digital yang diproduksi oleh Radio Gaung Aman. Nah, Jelajah Nusantara menyajikan potret kehidupan masyarakat adat dengan karakter lokalnya. Pada setiap edisi, Nurdiansa Dalijo akan mengajak Sobat Nusantara untuk mengunjungi rumah-rumah masyarakat adat yang tersebar di berbagai penjuru Indonesia. Pada edisi ini, Nurdiansa Dalijo akan membawa kita ke Maluku. Ia berbincang dengan seorang warga dari komunitas adat Akun di Nusa Laut dan berbicara tentang kearifan masyarakat adat dalam mengelola lingkungan, yaitu Sasi.
Provinsi Maluku di kawasan timur Indonesia terdiri dari kepulauan yang masing-masing memiliki keunikannya sendiri. Masyarakat adat di sana tersebar dan dihubungkan oleh laut-laut yang menjadi bagian dari wilayah adat sekaligus sumber penghidupan. Ada banyak dari mereka tinggal di sekitar pesisir dan juga pulau-pulau kecil. Untuk bisa menjangkau mereka akan lebih mudah untuk terlebih dahulu singgah di Ambon. Kota musik itu adalah pusat pembangunan di Maluku dan menjadi kota dengan bauran yang merepresentasikan betapa beragamnya masyarakat adat di Maluku. Orang-orang gemar bermain musik dan bernyanyi sepanjang hari. Begitu pula dengan sajian kuliner yang melimpah. Tentu saja ikan dan sajian sari laut lainnya menjadi hal yang paling dominan untuk bisa disantap setiap saat. Ada satu tempat menarik di Kabupaten Maluku Tengah. Pulau itu masuk dalam gugus Kepulauan Lease. Orang-orang menyebutnya Pulau Hulawano yang berarti Pulau Emas. Mungkin julukan itu tidak secara harafiah merujuk pada perhiasan emas, melainkan di sanalah cengkih dan pala tumbuh dengan subur. Pada era kolonialisme, rempah-rempah itu sangat berharga, bahkan setara dengan emas. Dari Pelabuhan Tulehu di Kota Ambon, perjalanan dilanjutkan dengan kapal laut. Tempat yang dituju itu adalah Nusa Laut. Nusa Laut memiliki luas sekitar 32,5 km persegi. Di kecamatan yang berupa pulau itulah, terdapat 7 negeri atau desa, yaitu Negeri Titawae, Abubu, Amet, Nalahia, Sila, Leinitu, dan juga Akoon. Kebetulan sekali saya punya kesempatan untuk berjumpa dan berkenalan dengan Frankie Tutupare. pria yang akrab saya sapa Bang Frankie itu, sejak Juli 2019 menjabat sebagai Ketua Pelaksana Jabatan Sementara untuk Pengurus Daerah Aman Lease. Dalam waktu dekat, mereka akan melakukan musyawarah daerah atau musda sebagai proses tertinggi dalam pengambilan keputusan dan pergantian kepemimpinan untuk pengurus daerah aman. Bang Frankie berasal dari komunitas adat Akoon. Sebagai satu dari 7 negeri yang ada di Nusa Laut, Akoon telah sejak turun-temurun memiliki tata kelola pemerintahan yang dilakukan secara adat. Seperti di Maluku pada umumnya, ada hal menarik yang ingin saya ketahui di Nusa Laut, terutama di Akoon, yaitu mengenai sasi. Kebanyakan orang, termasuk saya, sejauh ini memahami sasi sebagai suatu larangan adat. Jadi, jika di laut, sungai, atau hutan sedang ada tanda sasi, artinya sedang ada pantangan untuk menangkap atau mengambil sesuatu di tempat tersebut. Ada juga sasi yang dapat berarti larangan, bahkan sekedar untuk lewat atau melintas. Sasi adalah bagian dari hukum adat dan dilakukan oleh orang-orang yang punya peran penting dalam kelembagaan adat. Untuk memahami tentang sasi maupun masyarakat adat Akoon lebih lanjut, saya berbincang dengan Bang Frankie.
Boleh nggak jelasin sedikit sasi itu apa sih?
Kalau sasi itu secara umum di Maluku Tengah, bahkan di Provinsi Maluku secara umum, istilahnya sasi itu larangan. Larangan berarti apabila ditetapkan sasi, berarti tidak ada boleh aktivitas. Aktivitas ada, aktivitas kalau sasi laut, aktivitas buan jaring, aktivitas jala, aktivitas pancing itu dilarang. Kenapa dilarang? Karena ini seperti pemerintah Indonesia punya sistemnya konservasi. Tetapi untuk versi masyarakat adat, khususnya di Maluku dan Maluku Tengah, namanya sasi.
Jadi sebetulnya sasi kalau bisa dikatakan sederhana sebagai suatu larangan, tapi untuk masalah tata kelola sumber daya alam, dia punya tujuan untuk mengkonservasi atau mengistirahatkan gitu ya, sepertinya ya. Nah, itu sasi ada apa saja? Berarti ada sasi sungai, ada sasi laut, sasi hutan, atau mungkin macam-macamnya bagaimana?
Sasi itu kan satu saja kan sasi. Penghasilan dari masing-masing komunitas. Kalau memang mata pencariannya yang harus dijaga itu sungai, berarti sasi sungai. Mata pencarian yang harus dijaga laut, berarti harus sasi laut. Mata pencariannya di darat, berarti harus sasi darat. Sesuai dengan hasil.
Kalau di masyarakat adat Akoon bagaimana?
Kalau di masyarakat adat Akoon tuh yang di sasi itu laut.
Laut. Gimana sih cara atau pengaturan sasi itu sendiri, khususnya sasi laut di masyarakat adat Akoon? Apakah ada bulan-bulan atau tanggal tertentu atau punya sistem kalender tertentu mulai dari pemberlakuan sampai nanti ada istilah sasinya itu dicopot atau kita kenal kadang-kadang buka sasi gitu ya?
Jadi sasi itu dilakukan dengan memperhitungkan perkembangan apa yang mau disasi. Kalau memang yang disasi itu teripang, berarti dari masa teripang itu udah mulai besar, itulah sasi dilakukan. Supaya dia menjaga sampai benar-benar teripang itu bisa dewasa dan sudah bisa diambil, disitulah baru buka sasi. Jadi sesuai dengan bulan perkembangan apa yang mau disasi.
Termasuk juga ikan.
Ikan, siput. Kalau sasi darat, kelapa. Jadi kelapa itu selama 4 bulan tidak bisa diambil.
Nah, kalau misalnya pengaturan untuk memulai ataupun membuka sasi itu siapa yang memimpin dan apakah ada musyawarah di antara masyarakat adat?
Nah, jadi untuk jadwal sasi itu kan memang semua masyarakat sudah tahu jadwalnya kapan, tetapi proses pengaturannya itu kan dari pemerintah desa sebagai tetua adat.
Jadi pemerintah desa dan kelembagaan adat.
Kelembagaan adat yang ya secara musyawarah, kalau memang sudah waktunya dimusyawarakan bersama masyarakat, ini sudah waktunya mari kita sasi, ya sudah dilakukan secara adat oleh pemerintah negeri dengan tugas dan kewenangan masing-masing kelembagaan adat.
Apakah ada misalnya tokoh adat tertentu atau peran yang di dalam kelembagaan itu namanya apa yang mengatur soal sasi di sana?
Memang punya kewenangan itu di Indonesia dikenal BPD. Kalau di komunitas Akoon maupun Maluku Tengah dikenal dengan namanya Saniri.
Saniri
ini fungsinya sama legislasi, sama DPR. Jadi dia yang membuat peraturan, dia mengawasi eksekutif, kepala desa sama stafnya, gitu memang fungsinya. Lalu di dalam struktur pemerintahan ada yang namanya kepala SOA. Kepala SOA itu bukan legislatif, itu eksekutif. Dia mewakili dari masing-masing SOA, itu utusan. Nah, secara pembagian kelembagaan adat, kepala desa atau istilah di Maluku bilang bapak raja atau raja, fungsinya sebagai kepala adat, dibantu oleh kepala-kepala SOA. Itu dua fungsi, dua jabatan yang dalam lingkup eksekutif yang bisa melaksanakan adat. Beda dengan kepala urusan atau kepala seksi, itu tidak termasuk, itu secara administrasi. Tapi untuk adat tidak terlibat.
Nah, mungkin bisa kasih contoh nih Bang Franky, satu macam sasi aja di masyarakat adat Akoon yang mungkin kita bisa dapat gambaran detailnya, misalnya sasi terhadap ikan tertentu di laut atau kawasan adat di masyarakat adat di sana itu misalnya dibuka atau ditutup pada saat kapan, dan nanti pada saat dibuka itu seperti apa sih prosesnya?
Jadi sebenarnya sejak Indonesia merdeka melalui proses waktu yang panjang penjajahan Belanda, itu sasi itu hampir hilang. Nah, kemudian setelah berjalannya waktu melihat karena kondisi masyarakat sangat membutuhkan penghidupan dari laut, sehingga kembali dibentuk atau dibuat lagi aturan sasi itu. Yang sasi baru dilakukan adalah sasi teripang
di masyarakat adat Akoon.
Sasi teripang itu dia berlaku mulai dari bulan Februari sampai bulan Juli. Nah, kalau kenapa sampai bulan Februari sampai bulan Juli, penjelasannya bulan Februari sampai bulan Juli itu musim barat ya, musim panas, jadi musim teduh, jadi aktivitas masyarakat tuh bisa mencari apa saja untuk kehidupan. Sementara bulan Juli sampai dengan bulan Januari itu merupakan musim hujan atau istilahnya musim timur. Dengan begitu gelorahnya laut, masyarakat susah untuk mencari pencarian di laut, ikan dan sejenisnya, maka dibukalah pada bulan musim susah itu supaya masyarakat bisa mengambil untuk kehidupan keluarga.
Nah, selama sekitar 6 bulan dilakukan sasi teripang itu, artinya kan masyarakat tidak boleh mengambil teripangnya. Bagaimana jika ada masyarakat adat yang secara sengaja dia ngambil, atau kalau yang secara tidak sengaja bagaimana? Apakah yang secara tidak sengaja kalau keambil lagi menjaring ikan itu harus ditaruh lagi ke laut? Nah, atau kalau yang dia diam-diam sengaja untuk mengambil, itu ada sanksinya nggak?
Ya, jadi bicara sasi itu bicara sanksi. Melanggar sasi, sanksi apa yang harus dilakukan? Kalau memang kedapatan secara sengaja masyarakat mengambil itu dalam suasana sasi berarti dikenalkan sanksi. Sanksinya berupa didenda dan dicambuk.
Oh, kalau didenda biasanya?
Kalau didenda tergantung. Kalau satu teripang, dendanya 50.000.
Oh, sudah ada nilai uang?
Ada, ya? Sudah nilai uang.
Tapi selama ini, selama pemberlakuan misalnya dalam 3 atau 5 tahun terakhir, ada banyak nggak yang melanggar? Atau sama sekali tidak ada?
Tidak ada.
Tidak
belum
ada,
pernah
ya?
Ada, karena memang sanksinya berat.
Bagaimana kalau ada orang luar ataupun wisatawan yang kebetulan sedang ada di wilayah adat, masyarakat adat Akoon, terus dia tidak tahu atau tidak sengaja, apakah itu juga punya, ada aturan lain?
Nah, jadi aktivitas warga luar, entah itu dia wisatawan, dia itu turis, maupun orang luar, kalau desa tetangga berarti sudah tahu ini batasnya nih. Ini batas kampung Akoon sama kampung yang mana. Jadi untuk dan sudah tahu bahwa di sini ada sasi.
Oh, tahunya dari mana biasanya? Ada tandanya enggak?
Tandanya bendera.
Oh, bendera.
Nah, tapi karena hidup sudah lama dan sudah berdekatan, masing-masing tahu dia punya jadwal-jadwal sasi. Kalau berhubungan dengan orang luar wisatawan itu masuk di daerah laut Akoon, itu berarti kan sudah tahu itu ada satu lembaga yang namanya, satu jabatan adat yang namanya kewang laut, kewang darat. Kalau sasi laut berarti yang punya kewenangan adalah kewang laut. Dia sudah mendekati, kalau dengan perahu kapal mendekati dan diberitahu bahwa sementara dilarang di sasi. Dan memang saat orang luar yang mau masuk ke situ memang selalu didampingi oleh saniri dan anak-anak buahnya. Jadi memang dipantau terus. Belum pernah ada yang seperti itu. Nah, diambil, dilihat, kemudian dilepaskan lagi.
Nah, kalau misalnya ngobrolin soal pada saat buka sasi, itu aku sendiri belum pernah melihat. Jadi enggak terbayang. Boleh diceritain enggak Bang Frankie? Ritual ataupun suasana dan juga kemeriahan saat buka sasi, karena 6 bulan selama itu ditutup, masyarakat pasti menanti-nanti sekali, itu seperti apa sih suasananya?
Jadi memang proses buka sasi teripang di Akoon itu tidak semenarik atau tidak seheboh seperti buka sasi lomba, karena banyak orang yang ada mengkonsumsi teripang, ada juga yang tidak. Sementara di Haruku, seperti di Haruku kan ikan, berupa ikan, jadi konsumsi banyak orang.
Dan ikannya banyak.
Nah, itu.
Nah, kalau di Akoon yang teripang ini bagaimana?
Yang teripang disaksikan oleh masyarakat yang ada, ya memang kalau yang ada anak-anak kampung yang di luar Akoon yang mau pulang ya silakan. Ritualnya itu di Baileo. Baileo ini rumah adat orang Maluku. Di situ proses ritualnya itu kita tidak bisa masuk sebenarnya sih, karena kewenangan, yang punya kewenangan untuk buat adat. Jadi dilihat dari luar aja prosesnya.
Nah, lalu kemudian hasil tangkapan dari buka sasi itu, misalnya di desa ketika dia buka sasi teripang, apakah setiap nelayan atau keluarga yang kemudian mengambil teripang itu ada alokasi untuk ke desa atau ke masyarakat secara kolektif keuntungannya, atau bagaimana biasanya?
Jadi memang karena sasi itu setelah dibuka, kewenangan penuh berada di tangan masyarakat. Jadi diambil dan dikelola sesuai dengan kebutuhan. Siapa yang mau makan silakan, yang mau jual silakan. Yang penting harus semua mendapatkan, tidak boleh ada yang namanya tersinggung karena dapat sedikit dan banyak. Siapa yang dapat sedikit bersyukur, yang dapat banyak juga bersyukur.
Nah, sejauh ini bagaimana tanggapan ataupun pendapat masyarakat sendiri mengenai tradisi sasi yang masih terus dijalankan?
Jadi memang masyarakat beranggapan bahwa proses sasi ini memang sesuatu yang luar biasa dan sangat membantu kebutuhan, menjawab kebutuhan di saat-saat, istilah orang Maluku bilang, saat hidup susah, karena dengan musim yang tidak bersahabat dengan daerah di sana.
Nah, ini kan
sesuai dengan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat Pasal 18, masyarakat adat mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan berkenaan dengan hal-hal yang akan membawa dampak pada hak-hak mereka melalui perwakilan-perwakilan yang mereka pilih sesuai dengan prosedur mereka sendiri, dan juga untuk mempertahankan dan mengembangkan pranata pembuatan keputusan yang mereka miliki secara tradisional.
Anaile Ita, halo sahabat Nusantara, aku Rey, Sibara Kamentawai, Kineget, Ainwarep Kam, Radio Gaung Aman, suara masyarakat adat Nusantara, Sura Sabeu.
Seperti telah disinggung oleh Bang Franky, sumber penghidupan masyarakat adat Akoon sepenuhnya bergantung pada laut. Apa yang mereka dapatkan dari laut, seperti ikan, umumnya hanya dikonsumsi dalam jumlah relatif kecil untuk makan keluarga dan komunitas sehari-hari. Sementara itu, untuk menopang kebutuhan ekonomi, mereka juga berkebun. Akoon juga dikenal sebagai penghasil cengkih, pala, durian, singkong, talas, dan hasil kebun lainnya. Komoditi itu tidak hanya diolah sendiri, melainkan pula dijual hingga ke kota Ambon. Meski hidup secara arif dengan lingkungan sekitar, namun bukan berarti tak ada ancaman yang mengintai atau mengincar kekayaan wilayah adat mereka.
Di masyarakat adat Akoon itu bagaimana dengan wilayah adatnya? Apakah sudah ada pengakuan dari pemerintah setempat atau sedang menghadapi mungkin ada persoalan atau kasus di wilayah adat, Bang?
Untuk masalah wilayah adat yang diakui, memang secara umum di Maluku itu belum ada. Dari 11 kabupaten kota yang ada di Maluku belum ada pengakuan.
Perda juga belum ada.
Perda untuk mengatur tentang sistem pemerintahan itu sudah diatur dari tahun 2006, ada Perda 01 sampai Perda 06.
Tapi yang pengakuan.
Tapi untuk pengakuan
belum ada.
Belum
ya?
Ada. Sementara diproses dari pengurus wilayah Aman Maluku, mungkin bulan-bulan depan gitu ada bertemu dengan pihak dari pemerintah Kabupaten Maluku Tengah untuk mendorong pengakuan, perda pengakuan.
Selain lagi berupaya untuk mendorong perda pengakuan, apa masalah yang dihadapi oleh masyarakat adat di Akoon ini?
Kalau untuk masalah yang dihadapi di Akoon itu saat ini tidak ada. Memang pada 4 atau 5 bulan yang lalu memang sudah ada perusahaan perseorangan yang ingin membuat tambang di sana, tapi pengurus wilayah Aman berkoordinasi dengan pemerintah negeri sama masyarakat negeri di sana, lalu melakukan penolakan. Terus sampai sekarang tidak ada aktivitas.
Sasi suatu kearifan masyarakat adat, dampaknya terasa oleh masyarakat sekitar dan juga itu arif dalam mengelola sumber daya alam di wilayah adatnya. Apakah misalnya ada pendekatan-pendekatan atau strategi yang saat ini atau kedepannya mau dipakai untuk misalnya mendorong pengakuan hak masyarakat adat itu melalui cara-cara bagaimana masyarakat adat misalnya mengelola wilayah adatnya dengan arif dan berkelanjutan?
Itu menjadi dasar sebenarnya. Menjadi dasar bahwa terbukti konservasi versi masyarakat adat yang dinamakan SASI itu memang benar-benar lebih enak, lebih nyaman ya. Karena berhubungan langsung dengan masyarakat. Berbeda dengan konservasi perikanan dan kelautan, kami tidak tahu di balik itu ada apa. Bisnis liar, cara-cara yang negatif mungkin. Tetapi Sasih yang punya masyarakat adat itu terbuka dan disaksikan oleh banyak, dan apabila ada terjadi kecurangan atau penyimpangan, sanksinya ada. Sanksi secara manusia ada, dan secara adat secara langsung juga ada.
Apa harapan masyarakat ke depannya mengenai tradisi Sasih ini? Mungkin bukan hanya Sasih Tripang, tapi Sasih secara umum.
Jadi harapannya agar semua masyarakat di Maluku pada umumnya dan di Indonesia sesuai dengan kearifan dan kearifan lokal masing-masing, dengan adanya cara Sasih ini, dia bisa benar-benar melakukan satu perubahan, satu pelestarian lingkungan untuk masyarakat adat. Dan apabila dilakukan secara serempak oleh masyarakat adat seluruhnya, maka sebenarnya itu pemerintah akan memang melihatnya ini satu cara atau satu tindakan dari masyarakat adat yang patut ditiru. Oleh sebab itu, kita sebagai masyarakat adat sangat sangat harus berkompeten untuk mendorong undang-undang masyarakat adat yang sementara ini ditunda-tunda dan tidak tahu kejelasannya kapan disahkan, seperti itu.
Nah, berarti artinya kalau bayangan Bang Franky ketika nanti kita berangan-angan positif, perda sudah ada atau undang-undang masyarakat adat akhirnya ada, apa kontribusi yang sangat terasa ketika kebijakan-kebijakan di level daerah ataupun nasional yang suportif terhadap masyarakat adat itu sebenarnya dampaknya di kampung terasa sekali dalam misalnya menjalankan Sasih, dan juga apakah mungkin bisa menjamin bahwa wilayah adat diberikan kepada masyarakat adat itu bisa arif dan berkelanjutan ya?
Ya, kita melihat secara awal ya, bahwa dalam hati kita bahwa kearifan lokal itu memang sesuatu yang benar. Kenapa sampai sesuatu yang benar? Kalau sesuatu yang tidak benar ya kita tidak perjuangkan. Tapi ini kan sesuatu yang benar, kita perjuangkan sampai di mana aja, mendorong undang-undang masyarakat adat yang mengindonesia saya kan kita dorong. Berarti kearifan lokal itu memang sesuatu yang benar, dan apabila itu semua bisa terwujud ya, itu sangat luar biasa. Kita tidak bisa bayangkan itu bagaimana Indonesia ini dalam mengedepankan tradisi-tradisi adat.
Dari kearifan mengenai Sasih Tripang yang hidup di tengah-tengah keseharian masyarakat adat Akoon di Nusa Laut, saya dan mungkin banyak dari kita bisa belajar satu hal tentang praktik baik yang telah dan akan tetap dilakukan oleh masyarakat adat dalam mengelola sumber daya alam. Tentu saja, Sasih lebih dari sekedar larangan adat. Sasih telah mewujud sebagai hal yang menghubungkan masyarakat adat dengan lingkungannya. Sasih juga menegaskan bahwa masyarakat adat paham sekaligus bijak dalam memanfaatkan hasil-hasil yang bisa digali dari wilayah adat mereka. Saya pikir tidak ada kekhawatiran untuk kita terjebak dalam anggapan yang mengatakan bahwa masyarakat adat tidak mampu mengelola wilayah adatnya, sehingga tata kelola wilayah adat harus diserahkan oleh pihak luar, baik itu pemerintah atau perusahaan yang kerap kali justru melihat alam sebagai komoditi. Melalui Sasih, kita bisa memahami bahwa pendapat itu tidaklah selalu benar. Masyarakat adat melihat alam sebagai kesatuan yang terhubung dengan Tuhan, leluhur, dan elemen-elemen lain yang menjadi bagian dari kelangsungan hidup masyarakat adat.
Sampai di sini Jelajah Nusantara untuk edisi Kearifan Sasi Masyarakat Adat Akun di Nusa Laut, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Jelajah Nusantara juga bisa kamu dengar ulang melalui website kami di radio.aman.or.id atau podcast pada Spotify dengan nama Radio Gaung Aman atau Jelajah Nusantara. Sempatkan juga untuk mendengarkan program-program lainnya dalam menggali kearifan masyarakat adat serta informasi seputar perjuangan gerakan masyarakat adat di Indonesia melalui Radio Gaung Aman. Oh iya, untuk teman-teman pengelola radio komunitas yang akan menjalani kerjasama berupa pemutaran program siaran Radio Gaung Aman dapat menghubungi dengan berkirim email atau surat elektronik dan silakan kontak kantor kami di Rumah Aman Jakarta. Saya Titi Pangestu undur diri dulu ya dan sampai jumpa lagi pada Jelajah Nusantara bersama Nurdiansa Dalijo di edisi berikutnya. Jelajah Nusantara Hotu.
Masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat.